Доклад бериш жиғанада уйғур 12 муқамының текстлеріні япон тілігі тәрзім қылған Хагита Рейко ханым алды білен уйғур елінің жұғрапиелік әхвалі вә уйғурланың тарихи мәдениеті тоғырсыда қысқыш тоқталғандың кейін уйғур 12 муқамы хақыры сөз башлап мұндақ деді. Уйғур 12 муқамы парлақ уйғур мәдениет хазинистіке бейбаға гөәр, әмгекчан уйғур халқының әқіл парасының жәвері, уйғур хаятының әмі тәрәплеріні музик тілі білен баян қыладыған бәді қамус, оныңға уйғур халқының хаяты вә гүзел мәдениеті, істек хаислері, тарихи реаллық вә тұрмыш мұхитінің келіп шыққан мұхаббәт нәпрәтлері, инсан тәпәккүрінің музика, бәді әдебиат вә ұсул қатарлық қылмұқыл шәкілдері білен ішпадыленген, музикилық ішпады жәтті лирики білен эпика, нәғмі білен нәзмі, гармоник халда бірләштүрілген. Мұндақ музика әсірі дүния милләтлерінің сәнәт тарихыда кәм ұчырайдыған, алайды әсір болғашқа, шуңа кішілі тәрпідің уйғур 12 муқамы шәріқ музика мәдениетіліке мөжізі дәп тәріпленмәкті. Уйғур 12 муқамы күйлә, текстләрдән ибарат ішкі сахаға бөлінуді. Уйғур 12 муқамы уйғур шериетінің музикалық ішбадесідір. Муқамла ажайып, чоңқур мәнілік, бай мәзмұллық, рәңгарәң, пасахәтлік, еңгіл һәм әйтішкі әплік, классик шерла болып, асасын ғәзәллә, бейіт қошақла білен жолынуді. Әрбір муқамның ішкінші қысымы халық ішігі тарқылған эпиклік дастанла білен техіму ярқын түскі кіріп, тыңшығучыларға сюжетлік пәлсәпәви вә дидактикалық текстлә арқылық жәнімі тәсірчен эстетик ғозыр беғышлайды. Мәшрәп қысымыргі күйілә көпінші ұйғыр әдебиятыда кәң омымлашқан бейіт қошақла вә бұлағы мас келедіған классик шерла білін әвжеге көтірілді де тыңшығучылар өзлеріні ұнытқан халда нақшы ұсулла қайнымыға шүңқиды. Агита Рейко ханым докулатыда муқамның хазыргычы сақлынып қалеші хаққыда тоқтылып мұндақ деді. Бізгечі етіп келген текстлә муқам пешевасы 12 муқамны өз бовысын үгенген әнәні бойынша заманымызғы еткізген мәшғур халық сәнәткары Турдахун бағылыған текстлә заман вә сорылланың талышын өткен осаси мәнбә болып, бұ текстлә Турдахун оқының орылышыдегі уйғур 12 муқамыға асасын рәтленген текстләді. Уйғур 12 муқамы уйғур Автоном райондегі Қытай Компартиясының сиясы әмәлдары Сәйбетін Әзізінің орылаштырышы білен 1956 жылы Турдахунның орылышыда түнчі қытым тәхсілік үналғы лентісіғі еленіп рәтленген.
Турди Ахун という мұқамычыға ұсақта түште қақтырады дәрі нұғыттыймыз. Тайтудин санға.
Бұ ерді шүні әйтіп өтшік тоғыр келедекін сиясидің хали болған, тәңріні тәбиетіні, инсаниетіні сөйгі вән мұхаббетіні күйіліп, вүжудығы мүджәссемленген сәнәт махаратіні бір өмір өз халқығы еткізіп келеватқан қашқарлық муқам пешевасы Турды Ахын му сияси бесім білен компартиіні күйілейдіған нақшыланы әйтішқа мәжбұрланғалығы тоғырсыдекі пакітла алдымызды тұруды. У сөзі дияна, Сәйпедин әзізі өзі герче Қытай Компартиясының сияси әмәлдары болсы му, амма илгири Советлер іштіпақыда ілім алғалығыдын болсы керек, өз халқының қымбәтлік байлығы болған уйғур 12 муқамыны сақлап келесқа күш чықарған деді. Уйғур 12 муқам текстлеріні япон тілігі тәрзім қылған Хагита Рейко ханым докулатыда өзі тәрзім қылған муқам текстлері хақыды тоқтылып, уйғур 12 муқамы 16-й әсір рәтленген чеғыда муқам күйлері шу заманғычы өткен классикларының шерлеріға, яки халық дастанларға бағланған болышы тәбі. Менің бұқытым тәрзім қылып, еуруқтық чықарған уйғур 12 муқам текстлері болса, 1997 жылы Джунгу Қамыс нәшриятты тәрпіні нәшір қылынған 13 томлық гигант әсәр уйғур 12 муқамы намлық әсәргі асасын тәрзімі қылдым. Бұ уйғур 12 муқамы текстологиясының еп-еңі бір тарихи дәвірні ашқан надыр әсәр болып, япон тілідегі тәрзімісіні мүші әсәргі асасын толық тәрзім қылдым деп ойлаймын деді. У муқам текстлерді көп ұшырайдыған ашық ва ішік сөздері хақыда тоқтылып.
Ашық дейі құрылғадыз. Құрылғы арабия ғо ұда дөгенде ішік のが愛情とか恋心っていうんですけども、アーシクは恋人っていう。
アーシク、アラブ sözü болып, birer nerseni yakşı görüp kalmak, terki dünya halda varlığını Hudağa bağışlayan, çaç sakalları östürülgen kişi, derviş digerliktir, şık bolsa yargı bolgan muhabbet, sövgü mənisini bildirdi, dedi. Hagita Reko Hanım muqam tekstlerde Ərəbçi Paris sözlerinin köp uçuraydıqallıqını, Uyğurla İslam dinine etiqat kılgandan buyan, tel cihettin mu, belgelik alda Ərəb Paris tellerinin təsirgi uçurqallıqını bayan kılıp ötdi. Jigin ahırda Dünya Uyğur Kurultayının baş tertisi Nur Mehmet Rozaxun Rabia Qadir Hanım'nın salamını yetküzdi ve Hagita Reko Hanım'a Dopu təqdim qıldı. Biz ahırda bugünkü dokulat beriş jığına qatnaşqan Doktor Turməmət Haşimqa mikrofonumuzda uzatqanımızda o ayacallanğan halda mundaq dedi.
Mən Yaponiyada turuşluq bir Uyğur bu sifətim bilen bu təntənlik yığın qatnaşıb başdan axır qatlıq təsirləndim. Yani Yaponiyada Uyğur millətiki bolğan yapınlıqlarınki qızıqışı günü-günge işib berib atdı. Şunlar bir vaqtda Xitay Kompartiyası biz Uyğurlarınki mədəniyyətini 60 yılını yağı dəfsanı qılıb kilib atdı. Bunu bütün dünya bilib kilib atdı. Muşundaq bir peyttə, muşundaq bir vaqtda bu Uyğur 12 muqamınki müqəddəs bu kitabı Yaponiyada bir yapılı xanımın qulaqlıq bu dünyaya kilişi biz Uyğurlar üçün, Uyğur millət üçün, Şərqistan üçün bu müqəddəs bir gün oldu, bir vaxt oldu. Mən qatı təsirləndim, başın axırı köz işimini basamaya qaldım.
Bu proqramını Ərkin Asiya Radiosu üçün Yaponiyadan Hacı Qutluqadırı təyərlədi.